liderilor irachieni să-și dea mâna și să formeze un guvern reprezentativ.
Autoritățile din Belarus au expulzat 3 georgieni și un parlamentar polonez care fuseseră arestați la 20 martie pentru că au luat parte la demonstrațiile de protest din piața centrală a orașului Minsk. Agenția France Press citează un diplomat occidental acreditat în capitala Republicii Belarus care a declarat sub condiția anonimatului că 5 din ambasadorii Uniunii Europene la Minsk au fost convocați astăzi la sediul Ministerului Belarus de Externe pentru a da explicații cu privire la participarea lor marți seara la protest.
Între timp, autoritățile au adus în piață 4 ambulanțe mari și un tun de apă, iar protestul pentru organizarea de noi alegeri prezidențiale în Belarus continuă.
Sute de protestatari au petrecut o a treia noapte de ger în piața Octombrie din Minsk, cântând, dansând și ascultând discursuri ale liderilor opoziției. În zori, numărul lor s-a redus, ajungând la aproximativ 200, dar atmosfera a rămas la fel de veselă. În piață au fost ridicate cam 30 de corduri. Candidatul prezidențial al opoziției, Alexandru Milinkevici, a petrecut noaptea într-unul dintre ele și a părăsit piața în primele ore ale dimineții. Nu au fost înregistrate violențe la locul protestului, pe care ambasadorii la Minsk ai țărilor membre în Uniunea Europeană l-au vizitat ieri. Se relatează însă că mai mulți protestatari și simpatizanți ai opoziției au fost bătuți și arestați pe străzile din apropierea pieței. Unul dintre demonstranți, Mihail Augeiu, a declarat pentru serviciul belarus al postului nostru de radio că poliția a atacat mai mulți tineri care plecau din piață spre o stație de metrou. Augeiu a reușit să scape și s-a reîntors în piață, unde a primit asistență de la medicii unei ambulanțe. Agenția independentă de știri Belapan din Belarus a relatat că poliția a făcut cel puțin 50 de arestări în timpul nopții, o informație neconfirmată însă din surse oficiale. Liderii opoziției susțin că numărul celor arestați de duminică până acum este de peste 100. Mai multe agenții de presă occidentale au relatat că un ofițer KGB le-a arătat astăzi mai multor ziariști trăgători postați pe clădirile care înconjoară piața. Opoziția vrea să organizeze o demonstrație de mare amploare la 25 martie, sâmbătă, când se aniversează înființarea, pentru scurt timp, în 1918, a Republicii Democratice Belarus. Vorbind azi noapte demonstranților, Alexandru Milinkevici a spus că demonstrația de sâmbătă va arăta adevărata putere a forțelor democratice din Belarus, care protestează împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale de duminică, pe care opoziția le consideră frauduloase. Potrivit unuia dintre demonstranți, însă, un student numit Yuri, protestatarii se tem că poliția va încerca să evacueze piața în forță înainte de 25 martie. Polițiștii ne-au spus că habar nu avem ce se va întâmpla pe 24 martie. Noi le-am spus, în schimb, că vom face demonstrația pe 25, dar ei ne-au răspuns, nu veți mai trăi până pe 25. Poliția s-a retras de pe pozițiile deținute marți. Potrivit unor analiști citați de agenția Reuters, e posibil ca președintele rus Vladimir Putin să-i fi cerut omologului său de la Minsk, Alexander Lukashenko, să nu folosească forța pentru a nu afecta negativ președinția grupului celor 8 deținute la ora actuală de Rusia.
Cântece de la Minsk, încheiând relatarea lui Lucian Ștefănescu despre protestele din capitala Republicii Belarus.
Joi începe la Bruxelles summitul de primăvară al Uniunii Europene și este de așteptat ca discuțiile să fie dominate de problema securității energetice. Summitul are loc la mai puțin de o săptămână de la vizita la Moscova a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care i-a propus atunci președintele rus, Vladimir Putin, un nou parteneriat energetic ruso-european. Barroso declara ieri la Bruxelles că a primit asigurări că Rusia va fi un partener credibil și stabil, un furnizor credibil și stabil de energie către Uniunea Europeană, dar nimic mai mult.
Je ne peux pas vous dire que nous sommes d'accord avec tout.
Nu pot spune că am căzut de acord sub toate aspectele. În ceea ce privește Carta Energetică Europeană, președintele Putin a menținut poziția tradițională a Rusiei împotriva ratificării acestui document.
Bruselul încearcă, fără succes deocamdată, să convingă Rusia să ratifice Carta, un document care ar face posibile investiții europene în sectorul energetic rusesc. Uniunea Europeană nu reușește să convingă Rusia nici să permită companiilor europene să folosească rețelele de conducte rusești pentru a importa gaze și petrol din Asia Centrală.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În mai puțin de două săptămâni expiră acordul între guvernul de la Chișinău și concernul rus Gazprom privind prețul gazelor naturale. Consumatorii moldoveni vor primi gaze rusești cu 110 de dolari pentru 1000 de metri cubi numai până la 1 aprilie. Luni, o delegație a guvernului va pleca din nou la Moscova să negocieze prețul pentru celelalte luni ale anului.
Vitali Kondratski a aflat mai multe despre aceste negocieri și despre impactul pe care le-ar putea avea o eventuală majorare a prețului.
Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, a declarat astăzi că la Moscova a rămas o echipă tehnică de negociatori, iar delegația guvernamentală a discutat doar, citez, formulele de colaborare între guvernul moldovean și Gazprom în calitate de acționare Moldova Gaz.
Ca să nu afectăm procesul de negociere, am căzut de acord până nu le finalizăm, nu prevenim cu detalii și sper să fim înțeleși.
Lazăr a precizat că probabil Chișinăul va fi de acord să semneze un contract pe termen scurt cu Gazpromul doar până la finele anului curent, deși inițial a cerut semnarea unui contract care să garanteze livrările de gaze pentru 5 ani. În ciuda reticenței guvernului de a face publice detaliile negocierilor și posibilul preț după 1 aprilie, mai mulți experți au început să evalueze eventualul impact al unei noi scumpiri a gazelor asupra economiei moldovene. Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Johan Mattison. Scumpirea resurselor energetice reprezintă un șoc pentru sistemul de schimburi comerciale. Astfel, din cauza cheltuielilor mai mari pentru resursele energetice, scad veniturile companiilor. La nivel agregat, prognozăm o reducere până la 6% a ritmului de creștere economică în raport cu 7% anul trecut. Experții internaționali consideră că, deși dinamica și magnitudinea exactă a efectelor nu sunt deocamdată clare, majorarea tarifelor la resursele energetice trezește de obicei neliniște, deoarece poate provoca așteptări inflaționiste și chiar o scumpire în lanț, similară celei din timpul crizei petroliere din 1970. Guvernul ar putea evita aceste evoluții, susține experții internaționali, prin susținerea balanței de plăți, majorarea volumului de investiții străină și prin majorarea volumului de compensații nominale acordate gospodăriilor casnice cu venituri reduse. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Republica Moldova exportă anual în Uniunea Europeană aproximativ 30.000 de tone de legume și fructe ecologic pure. Producția ecologică este căutată pe piața europeană și agricultorii moldoveni speră să-și facă tot mai mult loc acolo. Dar se confruntă cu o problemă. În Republica Moldova nu există un mecanism accesibil pentru toți producătorii de certificare a acestei producții ecologice.
În timp ce producătorii mari pot obține certificate de la companii internaționale specializate, întreprinderile agricole mici nu au această șansă. O problemă pe care guvernul încearcă să o rezolve cu ajutorul Germaniei, relatează Lina Grâu.
Proiectul de parteneriat moldo-german, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii au organizat zilele acestea la Chișinău un seminar pentru a explica agricultorilor moldoveni care sunt bazele agriculturii ecologice și cerințele față de importul produselor alimentare ecologice în Uniunea Europeană. L-am întrebat pe Iuri Esenic, consultant în Direcția Agrochimiei, Ecologiei și Protecția Plantelor a Ministerului Agriculturii, care este diferența dintre produsele agroalimentare ecologic pure și cele obișnuite.
Conform cerințelor Uniunii Europene, este exclus utilizarea produselor chimice de sinteză și organismul modificat genetic.
Potrivit lui Iuri Esenic, produsele ecologic pure sunt cu 30-40% mai scumpe decât cele obișnuite.
Avem plante multianuale vii și liviez, fructe și legume congelate și uscate. Astăzi noi avem în Republica Moldova 10.755 de hectare cultivate pe care se produc produse ecologice, certificate de 3 întreprinderi internaționale în domeniul agriculturii ecologice, asta este CGS, care are și sediul Republica Moldova, și alte două firme sunt BCS Germania și EcoCert Franța.
Ștefan Chitoroagă, fermier din satul Osipoten Călăraș, care produce legume, fructe și struguri, susține că pe piața din CSI sunt mai întrebate legumele cultivate în mod tradițional, cu folosirea pesticidelor și îngrășămintelor chimice, pentru că acestea sunt mai ieftine.
Este foarte complicat, fiindcă de a exporta avem probleme, adică noi nu suntem încadrați în piața europeană, că noi putem să ducem numai în Europa producție ecologică. Sunt multe dificultăți de a face toate certificările, trebuie să fii certificat 2 ani până produce producția asta ecologică și apoi pe urmă să găsești unde să o realizezi. Este viitorul Moldovei pentru producție ecologică. Asta cred că undeva 10 ani, numai de grabă.
La fel ca și Ștefan Chitoroagă, Alexandru Emelciuc, fermier din satul Gura Bâcului, raionul Anenei Noi, își vinde produsele pe piața internă. Împreună cu încă o familie, el cultivă 24 de hectare de legume, pepen verzi și galben, dovleac, salată și așa mai departe. În total, aproximativ 140 de soiuri de legume.
În acest moment avem o producție necertificată de alimente ecologic pure. Lucrăm în baza certificatelor oferite de Republica Moldova, care nu ne dau acces pe piața Uniunii Europene. Vindem produsele noastre la piață sau le livrăm săptămânal clienților noștri permanenți, în mare majoritate străini care lucrează la Chișinău.
Bernard Janssen, directorul companiei germane de consultanță EcoConnect, care a organizat seminarul pentru agricultorii moldoveni, spune că, în prezent, cel mai solicitat produs ecologic pur pe piețele europene este vinul moldovenesc.
Pe moment, în Republica Moldova se produce vin pur ecologic. Pentru acest vin ecologic, în Uniunea Europeană există o cerere. Pe piața din Uniunea Europeană există deja foarte mult vin ecologic și de aceea antreprenorii care activează în acest domeniu, Republica Moldova, trebuie să depună eforturi mari pentru a-și ocupa sau pentru a-și obține bucățica de loc care trebuie să o primească în Europa.
Es gibt schon sehr viel Wein auf dem europäischen Markt.
Legislația moldovenească privind certificarea internațională a produselor ecologice a intrat în vigoare la sfârșitul lunii februarie. Ea obligă companiile internaționale ce se ocupă de certificarea produselor care activează în Republica Moldova să se înregistreze la Chișinău până la sfârșitul lunii mai. Ulterior, aceste companii vor putea elibera certificate de calitate pentru produsele moldovenești valabile pentru piața Uniunii Europene. Agenții economici care cultivă produse ecologice vor fi monitorizați timp de 2 ani, după care vor primi certificate de calitate pentru a exporta pe piața Uniunii Europene. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul moldovean a mai pierdut 2 procese la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg. În acest fel, numărul proceselor pierdute se ridică la 29, iar suma amenzilor plătite de guvern cetățenilor nedreptățiți a ajuns la 400.000 de euro.
Elena Cioina a aflat mai multe despre ultimele 2 dosare în care Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană și despre soarta unei legi noi prin care guvernul își propune să recupereze de la judecătorii moldoveni banii plătiți ca amenzi.
Asociația Istoricilor din Moldova consideră că predarea în școli a cursului de istorie integrată este ilegală, deoarece Ministerul Educației nu a aprobat concepția și curricula acestei discipline.
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică. Relatarea Elenei Cioina despre procesele pierdute de guvernul moldovean la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului o puteți asculta acum.
Vitalie Iordache, jurist la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului, ne-a spus că guvernul de la Chișinău este condamnat într-un caz pentru neexecutarea deciziilor de judecată, iar în cel de-al doilea pentru violarea securității raporturilor civile. În acest dosar sunt vizați 8 cetățeni. Guvernul va fi obligat să le achite despăgubiri de aproximativ 30.000 de euro.
Una este a doamnei Jbera Josan împotriva Republicii Moldova și altă hotărâre este Lupacescu și alții care vizează 8 reclamații. Doamna Josan s-a deplâns pe violarea prevederilor articolului 6 a Convenției Europene și articolul 1, protocolul 1 adițional. Și articolul 6 prevede dreptul la un proces echitabil și articolul 1, protocolul 1, respectarea dreptului la proprietate. Cazul lui Lupacescu și alții, obiectul este același. Au fost pronunțate hotărâri definitive, irevocabile de incasare a unor sume de bani și statul în persoana executorilor nu le executau. Timp de mai bine de un an de zile.
Iordache a precizat că în majoritatea cazurilor câștigate la CEDO, guvernul de la Chișinău este condamnat din cauza neexecutării deciziilor instanțelor de judecată sau pentru motivarea incompletă a aplicării arestului preventiv. De curând, Parlamentul a adoptat legea cu privire la agentul guvernamental, care prevede posibilitatea de a recupera de la judecătorii care se fac vinovați de condamnarea Moldovei la CEDO banii plătiți ca despăgubire reclamanților. Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Năgacevski, a declarat că legea este inoperantă deoarece nu a fost publicată în Monitorul Oficial. L-am întrebat dacă, după publicarea documentului, judecătorii vor putea fi într-adevăr obligați să plătească despăgubiri statului.
Niciun judecător nu va putea fi tras la niciun fel de răspundere în baza acestei legi, deoarece una din condițiile principale pentru a trage la răspundere un judecător este ca hotărârea să fie dată din intenție incorrect. Iar intenția poate fi demonstrată numai în urma pronunțării unei sentințe de condamnare de către o instanță de judecată. Astfel, pentru a atrage un judecător la răspundere materială, este necesar ca de la început el să fie tras la răspundere penală, să fie condamnat și ulterior deja poate fi înaintat o acțiune civilă pentru obligarea acestuia să repare prejudiciul cauzat bugetului statului în urma pronunțării unei hotărâri legale care a generat condamnare Moldovei de către Curtea Europeană.
În prezent, susțin juriștii de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului pe rol la CEDO sunt aproximativ 800 de dosare depuse de cetățenii moldoveni. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Asociația Istoricilor din Moldova cere oprirea experimentului de predare a cursului de istorie integrată și, de asemenea, cere retragerea manualelor de istorie integrată pentru clasa a 5-a. Noua disciplină, predată deocamdată experimental în aproximativ 380 de școli, ar urma să înlocuiască actualele cursuri de istorie a românilor și istorie universală. Asociația Istoricilor susține că Partidul Comuniștilor, aflat la guvernare, ar urmări prin această reformă obiective politice și ideologice. Revine la microfon Elena Cioina.
Asociația Istoricilor din Moldova consideră că predarea în școli a cursului de istorie integrată este ilegală, deoarece Ministerul Educației nu a aprobat concepția și curricula acestei discipline. Protestatarii sunt de părere că programul disciplinei este absolut disproporționat, iar temele de istorie națională aproape că lipsesc. Iată ce spune Veronica Conoval, profesoară de istorie.
Sunt doar 9 teme, foarte care teme conține câte 14 rânduri. Manualul este mai mult ilustrat decât este tematizat. Se studiază istoria tuturor statelor lumii, dar mai puțin studiază istoria românilor. Respectiv, nu se vorbește nimic despre perioada incipient, despre Burebista, despre Decebal, se trece la niște personalități care au venit ceva mai târziu, deci se face o ruptură extraordinar de mare.
Am întrebat-o pe profesoara de istorie de la Școala Generală din satul Baraboi, raionul Dondușeni, unde se predă istoria integrată în clasa a 5-a, Maia Gâscă, ce învață elevii în această săptămână.
Avem capitolul legat de Roma, de la Republică la Imperiu. Pe scurt se cuprind evenimentele care s-au produs în acest proces de schimbare a Republicii Romane în Imperiu, personalitatea lui Iulius Cezar, Pompeius. În capitolul precedent am vorbit despre unificarea triburilor getodace, primul stat la getodaci condus de Burebista, procesul de dezvoltare a statului getodac în cadrul european.
Iată ce învață și elevii din clasa a 5-a de la Liceul Gheorghe Asache din Chișinău, unde se predă istoria românilor. Vera Banari.
Săptămâna aceasta tocmai am avut tema despre romanizarea getodacilor, evidențiind anume factorii romanizării, elementele romanizării, etapele romanizării, adică formarea primei trepte spre poporul român a daco-romanelor.
Vicepreședintele Asociației Istoricilor, Ion Negrei, afirmă că promovarea în învățământ a cursului de istorie integrată deviază de la aspirațiile Moldovei de integrare europeană.
Prin introducerea istoriei integrate se șterge identitatea națională a poporului și a statului Republica Moldova. Se promovează în învățământ și în politica statului Republica Moldova o politică anti-europeană și antidemocratică. Cursul de istorie integrată, în fond, este un curs de istorie antinațională.
Încercarea noastră de a obține de la autorități un comentariu privind acuzațiile aduse de Asociația Istoricilor nu a avut succes. La o ședință desfășurată la sfârșitul anului trecut, cu responsabili de la Parlament și Guvern, președintele Vladimir Voronin a subliniat că predarea cursului de istorie integrată face parte din eforturile de ajustare a standardelor educaționale naționale la cele internaționale. El a adăugat că rezultatele primei etape de predare a istoriei integrate permit introducerea obligatorie a acestui curs în programul școlar. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Primăria Chișinăului estimează că va avea nevoie de jumătate de an pentru a putea repara drumurile stricate în cursul iernii. Nu numai din cauza numărului mare de gropi de pe străzi, dar și a găurilor mari din bugetul municipal, relatează Valeria Vițu.
Chiar dacă municipalitatea nu dispune de mijloace financiare necesare pentru reparația drumurilor din Chișinău, responsabili de la primărie afirmă că vor începe reparația acestora într-o săptămână, când timpul se va încălzi. În acest an, potrivit acelorași surse, șoselele nu vor mai fi asfaltate parțial, cum se făcea până acum. Primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu.
Noi am văzut după iarna aceasta ce înseamnă plombare drumurilor. Nu este eficientă. Când plombează, e gaura care umple, fiind acolo câteodată chiar și apă, se umple cu asfalt și spunem că asfaltul e temperatura mare și el va ține. Nu trebuie să atragem atenția la calitatea asfaltului. Eu cred că și acolo sunt rezerve.
Primarul Ursu recunoaște că doar cu susținerea unor investitori străini vor putea fi reparate capital străzile din municipiul Chișinău.
Trebuie să găsim odată acei investitori care ne vor veni și ne vor repara drumurile în întregime cu rețelele ingineriești, fiindcă numai reparația drumului nu dă nimic. Trebuie și rețelele ca să nu începem a săpa peste un an, doi sau poate și mai degrabă. Norma de deservire a drumurilor la un metru pătrat de drum, dacă calculăm pentru Chișinău, urma de 200 de milioane de lei anual, când noi nici la 60 nu ajungem.
Șeful Direcției Transport Public și Căi de Comunicații de la Primărie, Veaceslav Țărnă, spune că pentru reparația drumurilor au fost alocați din bugetul municipal în jur de 40 de milioane de lei din cei 460 necesari.
Dat fiind faptul că iarna trecută a fost o iarnă destul de complicată, cu temperaturi care depășau minus 28 de grade și cicluri de îngheț dezgheț 15 la număr au adus și în stare aceasta. Vreau să menționez că drumurile care au fost reparate anul trecut, anii nu s-au deteriorat, s-au deteriorat drumurile care nu au fost reparate de mulți ani, fiindcă o bună parte a lor necesită o reparație capitală. Am dovedit prin lucrările care s-au efectuat la strada București că când este abordată problema în complex și rezultatul este mult mai bun.
Pentru a evita accidentele rutiere, spune Țărnă, în prezent se efectuează lucrări parțiale ale drumului și sunt acoperite doar gropile.
Toți mizăm numai pe bugetul local și pe fondul rutier, care este totuși destul de mic pentru aceste lucrări. Toate impozitele care le achită șoferii în fondul rutier vin în municipalitate numai în volum de 50%, iar aceste impozite sunt foarte mici pentru acoperirea cheltuielor care sunt la aceste lucrări. De ce și avem această situație?
Și iată ce cred șoferii despre calitatea drumurilor din capitală.
Tare rele. Sunt urâte. Eu spun un primier așa ca cum este lângă Ștefan cel Mare chiar, drumul central.
Și cum credeți, a cui vine? Ar trebui ceva să facă primăria? Sau?
Că primărie, al primarului. Ca să iei control pe timp bun să facă drumurile, nu să le facă în timpul iernii.
Drumurile se plombează cu asfaltul ăsta care poate nici nu-i controlat. Noi la calitatea cei care trebuie. Strică mașina, trebuie de reparat mai în fiecare săptămână și piesele stare scumpe și nu-i impozitul pe drum e mare și îl plătim aiurea, adică nu știm pentru ce. În afară de asta este și asigurarea care s-a dublat, dacă nu s-a triplat. Și cam nu prea este. Uitează câte mașini, atâția bani se duc pe an. Și în fiecare an fac un lucru aiurea. Suntem în Europa totuși.
Stricate mai strașnic. Sigur, poate greu. E slut cu drumul, da.
Cum lucrăm, așa drumuri avem. Consider că asfaltul care se folosește pentru reparația drumurilor lasă mult de dorit.
Primăria speră să repare în acest an capital mai multe străzi din centrul orașului, printre care 31 august, columna Alexandru cel Bun, Alexandru Pușkin și Mitropolit Bănulescu Bodoni. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Amadar, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Măcerea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană l-a rugat pe deputatul Dumitru Braghiș să comenteze ultimele declarații ale ambasadorului Federației Rusia la Chișinău, Nicolae Reabov. Iată ce spune Dumitru Braghiș. Citez. Avem un exemplu clar de apărare de către un diplomat a intereselor țării pe care o reprezintă. Ar fi bine dacă și diplomația moldovenească ar da dovadă de atâta insistență și de putere de convingere pentru apărare și promovarea intereselor țării noastre. Spre regret, actuala guvernare s-a dovedit a fi incapabilă de a aduce argumente și ar determina Rusia să respecte interesele legitime ale Republicii Moldova și din această cauză preferă confruntarea și nu dialogul deloc ușor, spune Dumitru Braghiș. Tot Moldova Suverană publică un articol semnat de Oleg Cristal. Ziaristul de la Moldova Suverană consideră că prin ceea ce a declarat la ultima conferință de presă, liderul mișcării Ravnopravie Valerii Climenco s-a situat de partea, citez, regimului separatist de la Tiraspol și a sfidat principiile suveranității și integrității teritoriale ale statului. L-am rugat pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
Recent, guvernul a decis să indexeze pensiile cu 15,7%, majorare ce va fi operată începând cu 1 aprilie curent. Deși banii pe care îi va lua la mână pensionarii vor fi mai mulți, aceștia nu vor contribui esențial la ridicarea nivelului de trai a vârstnicilor, pe motiv că prețurile de consum și cele ale serviciilor vor depăși procentul menționat mai sus. În plus, unii experți economici susțin că rata inflației calculată de Banca Națională a Moldovei de 10,9% nu corespunde realității. Consiliul Municipal Chișinău i-a trebuit în folosință Partidul Comuniștilor din Republica Moldova un lot de pământ de 0,247 hectare chiar în inima capitalii, strada armenească. Pe locul unui PCRM vrea să-și dureze un nou sediu, astăzi se află un teren sportiv, singurul loc unde copiii din împrejmurim pot să-și joace fără pericol. Conform estimărilor specialiștilor din domeniul vânzărilor de imobili, lotul de pământ atribuit gratis comuniștilor valorează cel puțin 247.000 de euro.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel, Kiril Razumov ne oferă amănunte despre ceremonia de la Palatul Național, la care membrii Partidului Comunist au sărbătorit împlinirea a 5 ani de guvernare a PCRM. Cei care intrau în Palatul Național prezentau carnete de partid sau invitații, scrie Kiril Razumov. Invitațiile conțineau următorul text. În numele partidului și al meu personal, exprim mulțumiri pentru contribuția dumneavoastră la victoria PCRM în 2001 și 2005, președintele Vladimir Voronin. Am remarcat prezența în sală a liderului Partidului Democrat, Dumitru Diacov. Oare și în invitația lui era scris același lucru? Se întreabă ziaristul de la Chișinovski Obozrevatel. Ziarul de gardă de mâine publică un articol intitulat Blocurile de locuințe, când, cât, în ce condiții și pentru cine. Dimensiunea dezastrului din sectorul comunal locativ al Chișinăului nu este cunoscută de nimeni, scrie ziarul de gardă. Privatizarea gratuită a spațiului locativ nu a condus la îmbunătățirea întreținerii locuințelor. Transformarea automată a jecurilor în asociația ale proprietarilor de locuințe nu a condus la o mai bună gestionare a fondului locativ. Iată încă două titluri din ziarul de gardă de mâine. La Chișinău, timp de mai mulți ani, un SRL substituie activitatea unor importante instituții de stat. Interviu cu senatorul român Ilie Ilașcu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii și, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri pe scurt. Ministrul moldovean de externe a calificat drept ofensatoare declarațiile ambasadorului rus, care acuzase Chișinăul că provoacă premeditat o criză socială în Transnistria. Au rămas mai puțin de două săptămâni până la expirarea acordului cu Gazprom, dar guvernul este încrezător că va reuși să negocieze la timp un nou preț la gazele naturale. Ministrul român de externe a declarat că Bucureștiul sprijină noile reglementări la granița moldo-ucraineană, chiar dacă acest lucru ar putea cauza pierderi agenților economici din România. În Spania, gruparea separatistă ETA a anunțat încetarea permanentă a focului după 4 decenii de luptă armată pentru independența țării bascilor. Președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut liderilor irachieni să-și dea mâna și să formeze un guvern reprezentativ. Bush a mai spus că este important ca forțele irachiene de securitate să preia conducerea în lupta împotriva insurgenței antiguvernamentale. La Minsk continuă protestele împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. Punem punct aici. Prezentatorii ediției de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă.